Qur'ana Kurdî li ser platforma dijital wek App Store, App Gallery, Google Player, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube û web hatiye sazkirin. Heke kesek bixwaze dikare Qur'anî bi zaraba kurmancî, zazakî û soranî bixwîne guhdar bike û binivîse. Li vê derê kurmancî û zazakî bi tîpên latînî, soranî û behtînî bi tîpên aramî hatine nivîsîn. Berpirsê malpera Qur'ana Kurdî Ronî Bedirxan ji dengê Amerîkayê re çîroka Qur'ana Kurdî ya 3 salan zêdetir ya ser platforma dijital wiha diyar kir.
Qur'ana Kurdî beriya 3 sal û nîva me çêkiribû. Havalî ki me pê derxist ku li ser mobaylê Qur'ana Kurdî bi awayekî bideng tune ye. Hat ji me re got me pevra qerar da me got em tiştekî wiha çêkin. Bi kurmancî em mealê bidin xwendin. Kurmancî ji xwe meal hebûn destê me de. Mesela ya Nûbiharê hebû ya Malla Hesseynî Êsî hebû. Me jî got madem hene yê heyî em ê herin bideng bidin xwendin. Me çû stûdyoya kirê kir û me da dest pê kirin. Sala ewil me ya kurmancî çêkir. Sala dinê jî me ya zazakî çêkir. Ya zazakî ji binî tune bû. Yani çend meal hatibûn amade kirin lê meal jî zêde ne serkeftî bûn. Me bi Roşen Lezgîn re têkî dîdanî. Roşen Lezgîn ji nû ve meala zazakî hem nivîsand hem jî bideng kir stûdyoyê xwend. Başî yek li başûr jî hebû. Ya soranî ew hatibû amade kirin hem nivîskî hebû hem bideng hebû. Me bi destûra wan ya soranî lê zêde kir. Kurmancî lê di nava xwe de dibeşe. Hem kurmanciya bakur ya bi latînî heye, hem jî kurmanciya başûr ya bi tîpên aramî heye. Yani her du jî elbet kurmancî ne. Lêbelî hem tîpên aramî heye, hem jî tîpên latînî heye. Me got hem bira kurmancê me yê başûr jî yê bakur jî bira jê sûd wergirin.
Ronî Bedirxan li ser dema amadekirinê jî disekine. و زحمتیان کو کشاندن جی دیار دکه. لگور بدیر خان زحمتیا هری مزن خندونو زانینا کردی بو.
گفه ما او سپان آماده کر هلبت زور زحمتیان ویجی هبون. هری زده ام دی مسلا و که دکتن زحمتی گفه گو ام لدنگی که باش دیگاریان ما پیدا ند کر. لی پاشی ما لباطمانی ما مسته اک دید کو دنگی گلک باش بو جبو کرمانجی دی بیجم. بو ما دنگی قید کر و لی بار کر. Ya zazakî de ew pirsgirêk şey nebû ji ber ku Roşen Lezgîn hem amade kir hem jî bideng kir hem nivîsand hem jî bideng kir. Ew serkeftî bû ji xwe problem derneket lê diyet kurmancî de hinekî zehmetî me kişand wekî hûn jî texmîn dikin ji bo ku em yekî bidin xwendin divê hem kurdiya wî baş bûna hem jî dengê wî xweş bûna. Carna me yek peyde dikir me lê dinihêr dengê îzaf xweş e lê kurdiya wî nebaş e. Carna cî hin kes hebûn kurdiya wan gelek baş bû xwendina wan falan li Qur'anê nedihat dengê wan. Wisa ew zehmetî çêbû hinekî bi rastî. Awalekî ji me ew vê xebatê fînansê dike bîtir barê fînansê ser wî bû. Awalê dinê jî ser beşên dinê dixebitin. Mesela ez jî calî kurdî ve eserê dixebitin. Bi vî awayî xebata me dimeşiya.
Ronî Bedirxan dema ev kar dawî kirine lê rastî eleqeyeka mezin hatine. Çend xwendevanê wan çi eleqe nîşandanê jî wiha tîne ziman.
Hete vêga nêzî 5,000 hatiye daxistin. Vê paşiyê wisa bû, dora 5,000 bû hatiye daxistin. Rêje jî baş in, em cê qayîlin. Lêbelê hedefa me 100,000 e, em dibêjin. Heta ji me hat em bigihînin ser 100,000. Lê alaqe jî nexirabe yanî. Heta vêga dora 5,000 hatiye daxistin. Şiroveyên gul serê hatine kirin, peyamên gul ji me re tên, bi piranî pozîtîv in, baş in yanî, mille cê qayîle.
Ev platforma dijital ya Qur'ana Kurdî gava kesek bixwaze bişopîne û vê yekê çawa bikaribe bikarbîne. Ronî Bedirxan vê yekê jî wiha nîşan dide.
Meal bi 3 zaravayan e. Kî bixwaze mesela bi awayê kurmancî yek bixwaze lê jê îstîfade bike, dikare kurmancî sepanê bikarbîne. Zimanê sepanê temamî kurdî ye. Mesela yê kurmanc bi kurmancî bikartînin, ê zazakî bi zazakî bikartînin, hemû tiştê yî. Ê soran jî bi soranî, bi alfabeya aramî ya erebî û bi soranî de emilînin. Tê de taybetiya guhdarîkirinê heye, xwendinê heye û heman demê de yek bixwîne dikare lê guhdarî jî bike. Ev bi me xwendina kurdî jî bi pêş dixe. Ji xwe yek ji meqseda me ya herî mezin jî ev bû. Me dixwest em bi riya Qur'anê em xwendin û nivîsandina kurmancî jî geştir bikin. Wekî din tê de mesela ayet hene her ro ayetek tê pêşiya bikar fêneran. Wekî din tê de mişxeynî kurmancî soranî û zazakî بری کورمانجیا با کورتنی هبو مه ایسال کورمانجیا به دینی جلی زده کر یعنی به تیپن آرامی کورمانجی جی هیه به تیپن لاتینی کورمانجی جی هیه دیده و اشخینی به بشا هبانا کردی هیه دور ده گوتنی پیشی هنه در حقی فوکلورا کردی ده جی مه چند تش لی زده کرن وقت گوتنی پیشی ها بویش مه تشتین اوها جی لی زده کرن ساعت آزانی هیه کسی بخوازد کاره لگور جیه گله یه کیجن باجاری به کاره ساعت آزانی آیار بکه باجاری خوهل بجره و چاقی آزانی آگهداری انجی بگیره
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.